Хобіт або туди, звідти. Розділ перший, друга частина. Гандвальд тим часом ще довго стояв перед дверима і тихенько сміявся. Тоді підійшов ближче і кінчиком своєї патериці надряпав на чудових зелених гобітових дверцятах якийсь чудернацький знак. Потім попрямував геть. Приблизно тоді, коли Більбо доїдав друге тістечко, уже починав думати, що дуже вдало уникнув пригод. Наступного дня він майже забув про Гандвальда. Він не пам'ятав би багато чого, якби не робив нотаток у спеціальній книзі візитів. На кшталт Гандвальд чай середа. Проте вчора він був надто схвильований, аби запропонувати щось подібне. Саме поруч на Євоні насамовито заколотав вхідний дзвоник. А тоді він згадав. Він метнувся до кухні і поставив вогонь на чайник. Витягнув іще одне горнятко і тарілочку, доклав на стіл і зайве тістечко другої і поспішив до дверей. «Вибачте, що змусив вас чекати», – вже збирався сказати він, аж раптом побачив, що то зовсім не Гандвальд. То був гном із блакитною бородою, заправленою за золотий пояс, із блискучими очима під темно-зеленим каптуром. Щойно двері відчинилися, гном упхався досередині, ніби на нього тут чекали. Він повісив свого плаща з каптуром на найближчий гачок і з низьким поклоном промовив. «Двалін до ваших послуг!» «Більбо Порторбен до ваших!» – відказав хобіт. Надто здивований, аби спромогтись у ту хвилину на якісь запитання, коли мовчати далі стало геть незручно, він додав. «Я саме збирався пити чай. Прошу, заходьте і приєднуйтесь до мене». Це прозвучало, може, трохи натягнуто, але він намагався бути гостинним. «А що би зробили ви, якби з'явився якийсь непроханий гном і вже без жодних пояснень розвісив свої речі у вашому передпокої?» Вони зовсім недовго посиділи за столом, а точніше, ледве дійшли до третього тістечка, коли дзвоник заколотав знову, навіть іще гучніше. «Вибачте», – сказав хобіт і подався до дверей. «Ну ось нарешті і ви!» – так він збирався привітати Гандвальда цього разу. Але то був не Гандвальд. Замість нього на ганку стояв дуже старий на вигляд гном із білою бородою і в шарлатному каптурі. Цей гном дуже теж заскочив досередині, ледве відчинилися двері, так ніби його було запрошено. «Бачу, вони вже почали збиратися», – сказав він, кинувши погляд на два лінії в зелений каптур, що висів на гачку. Він повисив свого шарлатного каптура поруч зі словами «Балін, до ваших послуг», приклав руку до грудей. «Дякую», – промовив Більбо, хапаючи ротом повітря. Якось незручно згадувати, але ото вони вже почали збиратися, прикро його свилювало. Він любив гостей, однак любив бути знайомим з ними ще до їхнього приходу і віддавав перевагу особистим запросинам. У голові в нього промайнула моторошна думка, що тістечко може швидко закінчитися, і тоді він, як господар, випільнував свої обов'язки і виконував їх, як би важко це не було. Він сам залишиться ні з чим. «Заходьте і випити чаю», – тільки спромігся вимовити він, глибоко зітхнувши. «Трохи пива мене влаштувало би більше, якщо ваша ласка, добродію», – відказав білобородий Балін. «Я не відмовлюся і від тістечка, особливо з Микеном, якщо у вас не знайдеться». А вже ж вихопилося Більбо на його власний подив, і так само дивуючись цьому собі, він дременув до пивниці, щоб націдити кухоль пива, а тоді до комори, щоб взяти два чудові круглі тістечка з кмином, які він спік того дня, аби перекусити після вечері. Коли він повернувся, Балін і Двалін гомоніли за столом, ніби старі приятелі. До речі, вони були брати. Більбо підсунув до них пиво і тістечко. Аж тут знову заколотав дзвоник, а потім ще раз. «Напевно, тепер уже Гандвальд», – подумав засапаний Більбо, поспішаючи до дверей. Але то був знову не Гальфат. То були ще два гноми, обоє у блакитних каптурах зі срібними поясами. та жовтими бородами, і кожен мав по торбиці з якимись інструментами та по лопаті. Вони заскочили досередини, щойно двері розчинилися, але Більбо в угоді було здивувати. «Чим можу прислужитися, панове гноми?» – спитав він. «Кіллі до ваших послуг», – сказав один. «І Філлі», – додав другий. Вони обидва зірвали з голів блакитні каптури і уклонилися. «До ваших послуг і до послуг ваших родичів», – відповів Більбо, згадавши цього разу про своє добре виховання. «Бачу, Двалін і Балін уже тут», – сказав Кіллі. «Дозвольте і нам приєднатися до гурту». «О, гурт», – подумав пан Торбен. «Мені не подобається це слово, я неодмінно мушу присісти на хвильку, щоб зібратися з думками і випити чаю». Він зробив лише один єдиний ковточок, примостившись у куточку, доки четверо гномів, засівши округ столу, теревенили по копальні та золото проклопоти з гоблінами та плюндрування завдані драконами. А ще про безліч інших речей, які він не зрозумів. Та й ніхто не хотів розуміти, бо вони звучали надто по-пригодницькому. Коли дзень-зелень-дзень-зелень, дзвоник заколотав знову. Так, ніби якесь пустотливе гобітення намагалося відірвати від дверей ручку. «Хтось прийшов», – сказав Більбо, кліпаючи. «Хтось у чотирьох», – сказав Бая, судячи за звуком, озвався Філлі. «Крім того, ми бачили, як вони йшли слідом за нами». Бідолашний маленький хобіт упав на стілець у передпокої, обхопив голову руками і зачудовано замислився, що ж це трапилось і що трапиться далі, і чи всі вони залишаться на вечерю. Тоді дзвоник заколотав знову, ще гучніше, ніж доти, і він мусив бігти до дверей. Ось це було навіть не четверо, їх було п'ятеро. Ще один гном підіспів, доки Більбо сидів у задумі. Ледве він потягнув дверну ручку, як усі вони вже опинилися перед покоєм, вклоняючись один за одним і промовляючи: «До ваших послуг». Їх звали Дорі, Норі, Орі, Оїн і Глоїн. І миттю на очках повисли два пурпурові каптури. Сірий каптур, брунатий каптур і білий каптур. А гноми, запхавши широкі долоні за золоті срібні пояси, покрукували до решти гостей. Це вже була майже юрба. Хтось зажадав елю, хтось по портеру, хтось кави і всі дійсно, хтось хобітові довелося добряче пометушитися. Щойно на вогні опинилося велике горня кави, щойно закінчилося тістечко з кмином, і воно мене кинулося на коржики з маслом. Як пролунав гучний стукіт, не дзвінок, а різке тук-тук-тук-тук. У чудові зелені хобітові двері хтось грюкав палицею. Більбо кинувся коридором, дуже сердитий, а водночас спантеличений і засмиканий. Це була чи не найприкріша середа, яку він лише пам'ятав. Він рвучко відчинив двері, і гості подалися досередині один на одного. Ще гноми, і опа, четверо. Позаду стояв Ванфальд, опираючи на свою патерицю та сміючись. Він продовбав добрячу заглибину в тих чудових дверях, а заодно стер таємничий знак, який надряпав на них минулого ранку.
«Обережніше!» – загукав він. «Це не схоже на тебе, Більбо, примушувати гостей чекати на порозі, а потім раз – і відчинити двері. Дозволь мені відрекомендувати Біфура, Бофура, Бомбура і особливо Торіна». «До ваших послуг!» – промовили Біфур, Бофур і Бомбур, ставши в ряд. Тоді вони повісили на гачки два жовті каптури, блідозелений і небесно-блакитний із довгою срібною киточкою. Цей останній належав Торінові, надзвичайно поважному гному. Власне, самому Торінові дубощиту, який був не надто вдоволений, гепнувшись на килимок біля дверей Більбо, та ще й опинившись під Біфуром, Бофуром і Бомбуром. Хоча б тому, що
Бомбур був надто огрядний і важкий. Торін насправді виглядав дуже бундючим і не сказав нічого про послуги. Та бідолашний пан Торбен так сипав перепрошеннями, що він нарешті буркнув: «Гаразд, забудьмо про це», і перестав сипатися. «Тепер ми всі тут», – сказав Ганфальд, оглянувши 30 каптурів, які рядочком висіли на гачках. Найкращі відстрибні каптури для вечірок. І його власний капелюх, що висів поряд. «Веселесеньке зібранечко! Сподіваюся, для тих, хто спізнився, лишилось щось з'їсти і випити. Що ще? Що це, чай? Ні, дякую. Гадаю, мені краще випити трохи червоного вина». «І мені», – сказав Торін. «І малинового варення та пирога з яблуками», – додав Біфур. «І тертих пиріжків та сиру», – докинув Бофур. «І пирога зі свиною та салату», – приточив Бомбур. «І ще тістечок і елю, і кави, і якщо ваша ласка», – закричали інші гноми з-за дверей їдальні. «Та прихопи кілька яєць, будь ласка», – гукнув до нього Ганфальд, коли хобіт пошкандибалав до комори. «І принеси холодне курчата маринованих огірочків. Можна подумати, він не гірше за мене самого знає, які припаси в моїх коморах», – подумав собі пан Торбен, який почувався вкрай збентеженим і вже почав побоюватися, чи не впала бува його дім найзлощасніша з усіх пригод. Наскладуючи на великі таці різні пляшки й таралі, ножі та виделки, склянки й тарілки, ложки та інші начиння, він добре впрів, розчервонівся та розсердився. «Від цих гномів лише гармидер і клопіт», – сказав він голос. «Чому б їм не прийти і не допомогти мені?» «Ні, лише погляньте. Балін і Двалін вже стояли у дверях кухні, а за ними Філі і Тікілі. Не вспів Більбо сказати гоп, як вони прожигом занесли таці, пару столиків до їдальні та заново все розставили. Ганфальд сів на чолі столу, 13 гномів довкола, а Більбо, присівши на оскілінчик біля каміна, гриз сухарик. Апетит у нього геть вивітрився і намагався виглядати так, ніби все йшло, як звичайно, принаймні не скидалося на пригоду. Гноми їли, балакали, а час минав. Нарешті вони підсували стільці, і Більбо підвівся, щоб позбирати тарілки і склянки. «Гадаю, щоб всі залишитися на вечерю?» – запитав він якнайчимнішим ненав'язливим тоном. «Звісно!» – звався Торін. «І після вечері ми не закінчимо наших справ допізна, але спершу нам треба помискувати. А зараз прибираймо!» Миті 12 гномів без Торіна, він був надто поважний, лишився його погомоніти з Ганфальдом. Відхопилися з місць і поскладали все начиння на купу. Вони рушили до кухні, не чекаючи, доки звільняться даці. У кожного на руці погойдувалася ціла вежа тарілок із пляшкою на самому вершечку. Хобіт вже біг за ними і майже пищав з переліку: «Будь ласка, обережніше! Будь ласка, не турбуйтесь, я сам упораюсь», але гноми лише почали співати. «Трощіть порцеляну і бийте скло, тупіть ножі, гніть виделки, візьми тоді Більбо торби на зло, молоком заливайте всі закапельки. Ріжте скатертину, вино на всі біч, розлити жир ногами, розносьте пляшки на друзки, а корки в піч. Лишайте у спальні на килимі кості, у чайні з окропом мочіть черепи. Тоді здоровенним товчіть макогоном, а коли бодай щось заціліє, таки хай собі котиться геть з розгоном. Візьме тоді Більбо торби на зло, отже пильнуйте скло». Та вони, звичайно ж, не вчинили нічого з цих жахіть, і все було вимите, прибрано без жодної шкоди та блискавичною швидкістю. Тим часом я хобіт крутився посеред кухні, намагаючись спостережити, що вони її роблять. Потім вони повернулися до їдальні і побачили Торіна, який палив люльку, поклавши ноги на камінну решітку. Він випускав величезні кільця диму, і вони летіли, куди їм велів. Угору в димохід, чи за годинник на камінній полиці, чи під стіл, чи колодами до стелі. Проте, куди б вони не летіли, вони не були такі прудкі, щоб утекли від Ганфальда. Пах! Він випускав маленьке кілечко диму з короткої глиняної люльки. І воно прохоплювалося крізь чергове димове коло Торіна. Потім Ганфальдові кільця зеленіли і, повернувшись, ширяли над головою чарівника. З них уже утворилася ціла хмара, і тому при тьмяному світлі Ганфальд виглядав якось дивно і достеменно по-чаклунськи. Більбо стояв нерухомо і дивився. Він любив димові кільця, а потім почервонів на саму думку про те, як пишався він вчора вранці своїми власними кілечками, віднесеними вітром за пригірок. «А тепер трохи музики!» – гукнув Торін. «Несіть на інструменти!» Гіллі та Філлі кинулися до своїх торб і витягли маленькі скрипочки. Дорі, Норі і Орі повитягали флейти звідки лясять з-під плащів. Бомбур приволік із передпокою барабан. Біфор і Бофор також вийшли і повернулися з кларнетами, які вони залишили біля дорожніх ціпків. Двалін і Балін одночасно сказали: «Пробачте, я залишив свій інструмент на ганку, прихопіть мій», – гукнув Торін. І вони повернулися з віолами завбільшки з них самих історіновою арфою, загорнутою в величезну зелену тканину. То була чудова золота арфа, і ледве Торін ударив по струнках, як усі заграли і залунала музика. Така незвичайна і та солодка, що Більбо забув про все на світі, і його понесло кудись на темні терени, де світять чужі місяці. Далеко за річку і дуже далеко від його хобіцької нори під пригірком. Темрява проникла до кімнати крізь маленьке віконечко на схилі пригірка. Вогонь у камінні ледь мерехтів, був квітень, а вони все ще грали. І тінь від Ганфальдової бороди колихалася на стіні. Темрява наповнила кімнату, полум'я згасло, тіні щезли, а вони все ще грали. Раптом один по одному затягнули гортанний наспів номів, які співали в їхніх стародавніх підземних чертогах. Ось фрагмент їхньої пісні, якщо тільки це може скидатися на пісню без їхньої музики. «Замостії зимні гір хребти, у прастарих печер роти, і ти нам слід ледь зблідне схід, закляте злото, щоб знайти. Там гноми насичали чар, під молотів дзвінкий удар, в гротах нір, у нардах гір, де спить усяка темна твар. І королі, і ельфійська знать, їх витворами дорожать, і блиск зорі, і їх зброярі в меча вправляли рукоять. Твердим драконовим вогнем зубці вінчали з діадем, коваль кує, і зір кольє, гра сонце, місяць під різцем. Замлисіє зимні гір хребти, у прастарих печер роти, і тим нам слід ледь зблідне схід, щоб наше золото спасти. Різьбили в руднях різьб'ярі золота, арфи й погарі, пісні тягли нечутні, змли для ельфів і людей вгорі. Коло вітри гули нічні, шуміли сосни і вишні, вогонь заблиз, зайнявся в ліс, мов смоло скипи осяйні. В долині дзвін гуде в обіді, обличчя люд підвів блідім. Драконів гнів гірш від вогнів, на їх оселі впав тоді. Гора гриміла до зірок, настигнув гномі долі крок, весь рід до ніг дракона ліг, покинувши печерний зморк. За пасма пар вхнувши вершин, у млу підземних порожнин, і ти нам слід ледь зблідне схід, за злотом, що загарбав він. Доки вони співали, хобіт відчув, як його переповнює любов до прекрасних речей, створених умілими руками та магією. Люта і ревна любов, жага, що живе в серцях усіх гномів. У ньому прокинулося щось тутуківське, і він забажав вирушити в путь, аби побачити величні гори, почути шум сосен і водоспадів, дослідити печери і узяти до рук меча замість дорожнього ціпка. Він визирнув у вікно понад деревами, на темному небу переступили зорі. Він подумав про коштовності гномів, сяючи в пітьмі печер. Зненацька в лісі за річкою блимнуло полум'я. Мабуть, хтось розклав багаття, і він уявив, як дракони-плюндрувачі приземляються на його тихому пригорку і палять усе вогнем. Він здригнувся і дуже швидко знову став просто собі паном Торбіном із Торбиного кута, що під пригірком. Він підвівся, тремтячи. У голові промайнула невиразна думка принести лампу та дещо виразніше вдати, що пішов по лампу, заховатися за пивними діжками в пивниці і не виходити, доки гноми не заберуться геть. Раптом він помітив, що музика та спів стихли, а гноми всі як один дивляться на нього, і очі їхні аж сяють у темряві. «Куди це ви зібралися?» – спитав Торін таким тоном, яким давав зрозуміти. Він здогадався про обидві думки, що промайнули голові хобітовій голові. «Може принести лампу?» – пробурмотів Більбо, ніби виправдовуючись. «Ми любимо темряву», – сказали гноми хором. «Темрява для них для темних справ. До світанку ще багато годин». «Звісно», – зітхнув Більбо і похапцем сів. Але його ослінчик кудись подівся, і він опустився просто на камінну решітку, з гуркотом зваливши лопатку та коцюби. «Циць!» – гримнув Ганфальд. «Нехай Торін говорить». І Торін почав так. «Ганфальде, гноми та пане Торбине, ми зібрались у домі нашого друга та спільника, цього незрівнянного і доблесного хобіта, хай ніколи не витреться хутро на його ногах. Хвала його вину і Елю». Він зробив паузу, щоб передихнути і почути від хобіта чемну відповідь, але компліменти не справили належного враження на бідолашного Більбо Торбина, який розтулив було рота, щоб запротестувати проти титулу «Доблесний», а надто проти спільника, та не міг видушити зі себе ні звуку. Такий він був збентежений. Тож Торін повів далі. «Ми зібралися, щоб уміркувати наші плани, нашу тактику, стратегію, засоби та задуми. Незабаром, іще в досвіда, ми розпочнемо нашу довгу подорож. Подорож, з якої дехто з нас, а можливо і усі ми, за винятком нашого друга і порадника, хитромудрого чарівника Ганфальда, може ніколи не повернутись. Це урочиста мить. Наша мета, гадаю, добре відома всім. Для вельми шанованого пана Торбина та, мабуть, для одного-двох молодших гномів, гадаю, я не помилюся, назвавши, наприклад, Кілі та Філі, ситуація, що склалася, може потребувати короткого пояснення. Це був Торінів стиль. Він був поважний гном. Якби його не зупинили, він би, мабуть, продовжував у тому самому дусі, доки б аж знемігся та при цьому так і не сказав би присутнім нічого нового. Та його брутально перервали. Бідолашний Більбо вже не міг терпіти, почувши, може ніколи не повернутися. Він відчув, як його горло підскочується крик, і він одразу ж вирвався назовні, наче з виступа ротяга, що вилітає з тунелю. Усі гноми підхопилися, перекинувши стіл. На кінчику своєї чарівної патериці Ганфальд засвітив блакитний вогонь, і всі при світлі цього феєрверка всі побачили бідолашного маленького хобіта, котрий стояв на колішках у кимлку перед каміном і тремтів, як напівзростале желе. А тоді впав на підлогу, без перестанку волаючи. Блискавка вбила, блискавка вбила. І це було єдине його слово. Виразливий хлопчина, промовив Ганфольд. Схильний до кумедних чодернацьких нападів. Але один із найкращих, і лютий, немов дракон, йому перщемило хвіст. Якщо коли ви небудь бачили дракона, у якому прищемило хвіст, вам стане зрозуміло, що то було. Тільки поетичне перебільшення стосовно будь-якого хобіта, навіть щодо двоюрідного прадіда, старого дука Бекорови, який був таким гігантом, як на хобіта, що міг їздити верхи на коні. Це він атакував лави гоблінів і грімгори, обидві на зелених полях, і зніс своєю дерев'яною палицею голову їхньому королеві Гольфімбулю. Голова пролетіла сотні кроків у повітрі і закотилася до королячої нори. Тож завдяки цьому і битва була виграна, і одночасно винайдена гра в гольф. Хай там як, а тим часом розніжений нащадок Бикореве приходив до тями у вітальні. Трохи перечекавши та хильнувши питва, яке залишили гноми. І підкрався до дверей їдальні, геть знервований. Говорив Глоїн і щось почув Більбо. Пхе, то було якесь пирхання чи щось подібне. Гадаєте, він годиться? Ганфальдові добре говорити, що цей хобіт лютий, але одного та кого крику вмить збудження вистачить, аби дракон і його родичі прокинулись і перебили багатьох із нас. Думаю, цей крик був викликаний радше страхом, ніж збудженням. Правду кажучи, ніби не знак на дверях, я був певен, що ми помилилися хатою. Щойно я побачив маленького чоловічка, котрий підстрибував і сопів у дверях, як у мене з'явилися сумніви. Він схожий радше на балалійника, ніж на зломщика. Тут пан Торбен потягнув двері на себе і увійшов. Туківська порода перемогла. Він раптом відчув, що міг би обійтися без ліжка та сніданку, тільки б його вважали лютим. Як на чоловічка, котрий підстрибував у дверях, це його насправді майже розлютило. Багато разів після Торбинська його половина шкодувала про його тодішній вчинок, і він сказав собі: «Більбо, ти був дурним, ти сам вибрав свій шлях і сам устрягнув у це». «Пробачте», – сказав він, – «що я підслуховував ваші слова, не буду вдавати, що збагнув суть сказаного, вашу заувагу про зломщика, про те, мені здається, що я маю рацію, гадаючи це, він назвав триматися з гідністю. Ніби ви вважаєте мене ні на що не здатним. Я доведу вам протилежне. На дверях у мене немає ніякого знака. Вони пофарбовані тиждень тому, і я цілком певен, що ви помилилися хатою. Щойно я побачив на ганку ваші кумедні личко, як у мене з'явилися сумніви, проте поводитися так, ніби все правильно. Лишень скажіть мені, що треба зробити. Я спробую, навіть якщо мені доведеться вирушити звідси на крайній схід і вступити у бій з дикими зміями, з перевертнями у крайній пустелі. Колись у мене був прапрадід Бикорева Тук, так він... Так-так, але це було давно, втрутився Глуїн. Я говорив про вас, запевняю, що на ваших дверях таки є позначка. Саме та, якою користуються чи користувалися в минулому ваші колеги. Зломщик візьметься за пристойну роботу, бажано ризиковану, і за гідну винагороду. Ось це, як зазвичай читається. Ви можете сказати експерти з полювання за скарбами замість зломщик, якщо вам так більше подобається. Деякі так себе називають. Для нас це одне і те саме. Данфальд розповів нам, що в цих краях є відповідний фахівець, котрий терміново шукає роботу і влаштовує зібрання тут, у середу, за вечірнім чаєм. Звісно, позначка є, підтвердив Ганфальд. Я сам зробив її. З дуже вагомих міркувань. Ви просили мене знайти 14-го учаснику для вашої експедиції. Я обрав пана Торбина. Хай тільки хтось скаже, що я обрав не того, що привів вас на сюди, то й залишитеся при числі 13 і скуштуєте різних лих досхочу або повернутися додому купувати вугілля. Він так сердито насупив брови обіг Глоїна, що гном утиснувся у спинку стільця. А коли Більбо спробував розкрити рота, щоб щось запитати, Ганфальд повернувся до нього і нахмурився ще дужче, настовбуричивши кошлаті брови так, що Більбо лише стиснув губи, клацнувши зубами. «От і добре», – промовив Ганфальд. «Тоді вже сперечатись. Згоді. Я обрав пана Торбена, і цього має бути досить для всіх вас. Якщо я сказав, що він зломчик, то він такий зломчик. Зломчик чи буде ним, коли настане його час? У ньому закладено набагато більше, ніж ви можете здогадуватись. І далебі більше, ніж гадає він сам. Можливо, ви бупер Більбо, мій хлопчику, принеси на лампу та просвіти нам трохи». На столі під велику лампу з червоним абажуром Ганфальд розстелив шматок пергаменту, схожим на мапу. «Це накреслив Трор, твій дідусь Торінем», – відповів він на збуджені вигуки гномів. «Це план гори». «Не думаю, що це нам дуже допоможе», – сказав Торін, розчаровано кинувши погляд на стіл. «Я досить добре пам'ятаю гору та довколишні землі, і я знаю, де є морок ліс і сухі вересовища, де водилися дракони. Тут позначений червоним дракон на горі», – докинув Балін. «Але його буде досить легко знайти і без мапи, якщо ми тільки доберемося туди». «Є одна деталь, якої ви не врахували», – сказав Ганфальд. «Це таємний вихід. Бачите цю руку на західному схилі та руку над іншими рунами, яка вказує на неї? Вона позначає підземний вхід до нижніх зал. Погляньте на мапу в кінці цієї книжки, і ви побачите там ці руни». «Коли він і справді міг бути таємним», – сказав Торін, – «але звідки ти знаєш, що він лишився там і досі?» «Та, старий Смог прожив там досить довго, щоб обстежити ці печери вздовж і впоперек». «Так, але не міг скористатися ним довгі роки». «Чому ж?» «Тому що хід занадто вузький для нього. 5 футів завишки двері, троє пліч-опліч пройдуть крізь них. Кажуть руни. Тож Смок не міг пролізти в такий отвір, навіть коли був маленьким дракончиком. А тепер, коли він пожер стільки гномів і людей із долу, і поготів».
«А мені здається, що це доволі широка нора», – писнув Більбо. «Він нічого не тямив у драконах, лише у хобітських норах». У ньому знову прокинулося збудження та цікавість. Він забув, що йому краще не роззявляти рота. Він любив мапи, і його перед покоєю висіла велика мапа околиць, де всі його улюблені доріжки для прогулянок було позначено червоним чорнилом. «Як такі великі двері можна від когось приховати, не кажучи вже про дракона?» – спитав він. «Не забувайте, що він був лише маленьким хобітом».
«По-різному», – відповів Ганфальд. «Але як вони приховані, насправді, ми дізнаємося тільки тоді, коли побачимо їх на власні очі. За написами на мапі я припускаю, що двері замкнено та замасковано під схил гори. Це звичайний метод гномів. Гадаю, я маю рацію, хіба ні?»
«А вже ж», – погодився Торін. «Окрім того», – вів далі Ганфальд, – «я забув згадати, що до мапи дано ключ. Прицікавий маленький ключик. Оцей!» Він постягнув Торінові срібного ключика з довгим стрижнем і химерною борідкою. «Бережи його!» «Ще пак!» – пожвавішав Торін і перечепив ключа до гарного ланцюжка, який висів у нього на шиї, ховаючись під курткою. «Тепер наше становище починає виглядати більш обнадійливо. Останні відомості повернулися все на краще. Досі ми не розуміли, з чого починати. Ми думали вирушити на схід якомога тихіше та обережніше і дійти до Довгого озера. Та потім почалися б неприємності.
Задовго до того, хто-хто, а я дещо знаю про шляхи, які ведуть на схід, перервав його Ганфальд. Звідти ми могли б рушити вгору, бистрицею вів далі Торі, незважаючи на його репліку. І далі до руїн долу старого міста в долині біля підніжжя гори. Там жодному з нас не до вподоби ідея йти через головну браму. Ріка витікає просто з-під неї і тече крізь велику ущелину на південному схилі горі. Гори, звідти ж вилітає дракон. Занадто часто він не змінив своїх звичок. «Це недобре», – сказав Ганфальд. «І тут я не зможу обійтися без могутнього воїна, навіть Гарує. Я намагався розшукати його, та воїни заклопотані двобоями між собою в дальніх землях, а в цих околицях героїв не густо. Або їх просто не знайти. Мечі в цих краях переважно тупі, а сокири використовують, аби рубати дерева. А щити замість колисок або покришок для посуду. Та й дракони ніби для загальної зручності десь далеко, і тому їх вважають легендарними. Через це я і вибрав зломщика, надто коли згадав про існування бічного виходу. Ходу. І ось він, наш маленький Більбо Торбін, зломщик власного персоною, зломщик над зломщиками. Тож провожуємо і складімо план. Що ж, сказав Торін, дуже добре, якщо при цьому зломчик-експерт підкине нам якісь ідеї чи пропозиції. Він обернувся з глузливою чемністю до Більбо. Спершу я б хотів трохи більше дізнатися, про що йдеться, промов Більбо, відчуваючи цілковите збентеження та легке тремтіння в животі. Однак токівська жилка змусила його вести далі. Маю на увазі про золото, і про дракона, і все інше. І як золото там опинилось, і кому воно належить, і про все. Щоб ви мені були здорові, вигукнув Торбін. Хіба ви не бачили мапи і не чули нашої пісні? Хіба ми не говорили про все це не одну годину? Все одно я б хотів, щоб усе це було просто і ясно, сказав Більбо вперто, прибиравши ділового вигляду. І його він зазвичай приберігав для тих, хто намагається позичити в нього грошей, і роблячи все можливе, щоб здаватися тямущим, обачним і досвідченим, згідно з гандальфовими рекомендаціями. Тож я хотів би довідатися про ризики непередбачувані витрати, скільки це требуватиме часу, якою буде винагорода тощо. Це він хотів сказати, що з того матиму я, і чи я повернусь живим. «Що ж, гаразд», – сказав Торін. «Багато років тому, за часів мого діда Трора, нашу родину витіснили з далекої півночі, і їй довелося повернутися з усіма багатствами та знарадями праці до гори, позначеною тут на мапі. Гору відкрив мій далекий предок Траєн Перший». Але цього разу гноми з нашого роду влаштували там купальні, проклали тунелі і поробили просторіші зали та й більші майстерні. А до всього, гадаю, вони знайшли чимало золота і самоцвітів. Хай там як, але вони неймовірно розбагатіли і прославились, а й мій дід знову став королем під горою. І його вельми шанували смертні люди, котрі жили південніше і поступово розселись у гору по Бистриці і у долині, над якою нагасала гора. А тоді вони побудували там веселе місто Діл. Їхні королі зазвичай посилали по наших ковалів і навіть найменш вправних винагороджували по-королівськи. Батьки охоче віддавали нам своїх синів у науку і щедро платили, особливо харчами. Тож ми не мали клопоту вирощувати чи здобувати щось собі до столу. Загалом для нас то були благословенні дні, навіть у найдібніших водилися грошенята. А ще було багато вільного часу, щоб робити прекрасні речі просто для забавки. Не кажучи вже і про неперевершені чарівні іграшки, рівних яким не знайти в нинішньому світі. Тож чертоги мого дідуся були повні-повнісінькі зброї, коштовностей, келихів і всіляких різьблених штуковин. А іграшковий ярмарок у долі був чудом півночі. Безперечно, це й привабило дракона. Дракони, як ви знаєте, крадуть золото і самоцвіти в людей, ельфів і гномів, на кого натраплять. А потім охороняють награбоване все своє життя, тобто практично вічно, якщо тільки їх не вб'ють. Але ніколи не побавляються навіть мосяжним персником. Та й взагалі вони ледве чи знають, що таке добре попрацювати для себе. Хоча зазвичай мають добре уявлення про поточні рікові ціни. І не можуть зробити навіть такої дрібниці, як припасувати на власному панцирі відстовбурчену лусочку. З тих часів на півночі була сила селена драконів, а золота, напевно, ледве чи прибувало, бо одні гноми втекли на південь, інших повбивали, а загальна руїна та спустошення, вчинені драконами, набули загрозливих розмірів. Так от, був тоді особливо зажерливий, могутній, злий змій на ім'я Смог. Одного дня він знявся в повітря і полетів на південь. Перше, що ми почули, це був шум, ніби гул урагану, що йшов з півночі. А ще сосни на горі зарипіли та затріщали під вітром. Пощастило тим гномам, котрі були за межами гори. Мені там теж поталанило. Я був добрим парубком, любив пригоди і завжди блукав околицями, що й врятувало мені життя того дня. Так от, із чималої відстані ми побачили, як дракон приземлився на нашу гору в стовпі полум'я. Він сповз схилом донизу, а коли дістався до лісів, вони зайнялися. Тоді в долі заколотали всі дзвони, а воїни взялися до зброї. Гноми вибігли зі своєї великої брами, та на виході на них чекав дракон. Ніхто з наших не врятувався. Ріка запарувала, імла спустилася на діл. І в цій імлі дракон напав на воїнів і винищив майже всіх. Звичайна печальна історія, доволі буденна на ті часи. Тоді він повернувся, проповз крізь головну браму і спустошив усі зали, ходи та переходи, тунелі і пивниці, чертоги та галереї. Після того вгорі не лишилося жодного живого гнома, а всі наші багатства дракон забрав собі. Непевно, бо так уже драконів заведено. Він склав їх у велику купу десь глибоко під землею і спить на ній, як на ложі. Згодом він не раз виповзав крізь велику браму, нападав під покровом ночі на діл і викрадав собі на харч людей, особливо дівчат. І так тривало доти, аж поки діл перетворився на руїну, а люди або вимерли, або порозбігалися. Що там коїться зараз, я достеменно не знаю, але не думаю, щоб хтось наважився оселитися біля гори, ближче, ніж на дальньому боці Довгого озера. Ми ж менька гномів, котрі були у безпеці, сиділи, оплакуючи загиблих, у наші криївці проклинали Смога. І раптом з'явилися мій батько та дід з засмаленими бородами. Вони були дуже похмурі й мовчазні. Коли я запитав, як вони вибралися звідти, вони зваліли мені прикусити язика. І сказали, що одного дня у слушний час я про це дізнаюся. Потім ми подалися геть, не придумавши нічого кращого, як блукати по різних землях і мусили заробляти собі на прожиток. Причому досить часто нам доводилося принюхуватися до ковальських робіт і навіть видобуткового гілля. Та ми ніколи не забували про вкрадені в нас скарби. І навіть тепер, коли ми треба визначати чимало не відкладали і вибралися зі злиднів, тут Торін погладив золотого ланцюжка, що висів у нього на шиї. Ми все ще не втрачаємо надії повернути своє багатство і помститися Смогові, якщо вдасться. Я часто запитував себе, як утекли мій батько та дід. А тепер зрозуміло, що в них був свій бічний вихід, про які знали тільки вони. Очевидно, вони і накреслили мапу, та я хотів би знати, як нею заволодів Ганфальд, і чому вона не перейшла у спадок мені, законному спадкоємцеві. «Я не заволодів нею, і мені її дали», – відказав чарівник. «Твого діда Трора, як ти знаєш, убив у купальнях морі гоблін Азог». «Та хай буде прокляте його ім'я», – вигукнув Торін. А Трайнтвір батько подався світ за очі 21 квітня минулого четверга, саме виповнилося 100 років з того дня, і відтоді ти його більше не бачив. «І це правда», – підтвердив Торін. «Отож, твій батько і дав мені мапу, щоб я передав її тобі. І якщо я обрав для цього саме такий час і спосіб, то ледве чи можеш ти мені... Чи можеш ти мені дорікнути, зваживши на всі турботи, з яких я зазнав, розшукуючи тебе? Твій батько вже не міг пригадати власного імені, коли вручав мені пергамент, а того не називав мені ніколи. Тож, за все це, гадаю, ти маєш мені красно подякувати». «Ось, тримай», – сказав він, простягуючи мапі Торінові. «Не розумію», – пробурмотів Торін. І Більбо відчув, що йому хочеться сказати те саме пояснення, та не виглядало ясним. «Дідь», – проказав чарівник повільно та похмуро. «Перш ніж податися до копалень морії, передав цю мапу на збереження своєму синові. Коли твого діда вбили, твій батько вирішив світ за очі, щоб пошукати... з її допомогою щастя. На його долю випало чимало різних негараздів, але до гори він так і не дістався. Я зустрів його в темниці чорнокнижника. Не знаю лише, як він туди потрапив. «А ви що там робили?» – спитав Торін, затремтівши, і усі гноми аж дрогнулися. «Нічого такого, про що ти подумав? Я дещо з'ясовував, як звичайно, і до того ж огидною і небезпечною справою це виявилося. Навіть я, Ганфальд, сам ледве втік. Я намагався врятувати твого батька, але було вже запізно. Він був несповна розуму і марав, забувши все про все, майже про все, окрім мапи та ключа. Ми вже давно поквиталися з гоблінами». «З гоблинами морі», – сказав Торін. «Тепер настав час узятись і за чорнокнижника. Не кажи дурниць, такого ворога годі подолати всім гномам разом узатим, якщо їх не можна зібрати докупи з усіх чотирьох кінців світу. Єдине, чого бажав твій батько, це щоб його син порадив собі з мапою та скористався ключем». «Драконі гора, це для тебе забагато!» «Послухайте!» – подумав Більбо, і випадково випалив це в голос. «Послухати що?» – гикнули всі разом. Зненацька повернувшись до нього, а він був такий збуджений, що відповів. «Послухайте, що я маю сказати». «Ну і що ж?» – запитали вони. «Я хотів сказати, що вам слід піти на схід і роздивитися там. До того ж існує бічний вхід. А драконові, гадають, тим часом треба поспати. Якщо ж ви довгенько посидите на порозі, то, можливо, щось то спаде вам на думку. А взагалі не знаю, як вам, а мені здається, що для однієї ночі вже досить балачок. Якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Якщо до ліжка та раннього підйому і всього такого іншого, я нагодую вас добрим сніданком, перш ніж ви рушите в путь». «Перш ніж ми рушимо, гадаю, ви це хотіли сказати?» виправив його Торін. «Хіба ви не зломщик? І хіба сидіти на порозі – це не ваш обов'язок, не кажучи вже про те, що ви щоб прокрадатися за двері? Та я згоден, що до ліжка і сніданку перед мандрівкою я завжди залюбки з'їдаю шестеро яєць з шинкою смажених, а не зварених у мішечку. Та пильнуйте, щоб жовтки не порозтікалися». Після того, як інші гноми теж розпорядилися щодо сніданку, навіть не казавши «будь ласка», це дуже роздратувало Більбо. Всі встали за столу. Хобітові ще треба було десь їх розмістити. Він відвів для них усі гостьові кімнати, постелив на фотелях та диванах, і лише коли всі повлягалися, сам уклався у своє ліжко, дуже стомлений і вельми щасливий.
Єдине, що він твердо вирішив, це в жодному разі не вставати надто рано, щоб готувати для всіляких там зайд їхні нещасні сніданки. Токи скавкров угамувалася, і тепер він не був цілком певен, що збирається вранці в якісь мандри. Коли він лежав у ліжку, йому було чути, як Торін іще мугикав сам до себе в найкращій зі сусідських спальень. Землисті земні гір хребти, опір старих печер роти, і нам, іти нам слід, ледь сплідла схід, щоб наше золото знайти. Більбо заснув під це мгикання, і воно навіяло йому дуже незатишні сні. Коли він прокинувся, сонце вже давно зійшло.